Patrick to hacker, kliniki, i dobra, nie puść wdział, węczka, kliniki, na idzian, wreszcie się kliniczny dział, szpokuła, kliniki, a kule, pani strajnice, kule, to dokuła, nie tam, argumenty, na tej, nie demas, kule, nie, szukaj, kule, nie, te broń, kalonie, nie, wracaj, Maria, 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 Maria,
Përshëndetje të dashur miq, jemi në podcastin tonë të radhës për të flasim për thesaret historike të pasurave të Iranit tonë të bukur. Së bashku me thesaret historike të Iranit. Programi 3. Në këtë program do të mësojmë për luanët e kurë, të cilët ekzistojnë në rajonet të ndryshme të rafshnaltës iraniane, duke përfshirë rajonet e fusteve, Bahtiari. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranimsh me episodin e 3 të serialit Së bashku me thesaret historike të Iranit. Skulpturat e gurit të luanëve të cilat ekzistojnë në zonat të ndryshme të rafshnaltës iraniane, duke përfshirë zonat e fiseve Bahtiari, qëndronat e përse njerëzit përdorin simbole dhe çfarë funksioni kanë simbolet për njerëzit? Gjatë historisë, njerëzit janë përballur me koncepte që nuk mund t'i shprehin dhe nuk mund të përshkruajnë ato në asnjë mënyrë. Gradualisht ata mësuan se mund të përdorin simbole për të shprehur mendimet e tyre. Për shembull, iranianët për të shprehur trimërinë dhe forcën përdorin simbolin e luanit. Është një nga ato simbole që ka qenë shumë i popullarizuar tek iranianët, që nga e kaluara e dashur dhe ka pasur një imazh të qartë në artin dhe vetëkuarin e
ndërsa ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është ushtruar urdhrave hyjnore, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'an. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufij dhe përfundon për të arritur kufijin. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufij të cilin ka përëmitin në disa dhe tyra që në gjithë përmëshë kreta dhe primi. Këta kufi janë përfundimi dhe tyra. Një për këtyre dhe prime dhe është agjërimi muajit Ramazanit, ku agjërimi ti përfundon me ditën e fundit të ti ose me fitën Bajram. Zotë në marëruar ka përëmitin në haqin dhe gjithë përmëshë kreta në haqin në realitet ka rritur në përfundimi dhe tyra. Mirë po përmëndje Zotë të marëruar nuk ka përfundimi dhe Zotë nuk është i kënaqur me një masë të vogël të fire primës dhe nuk ka caktuar kufi. Pastaj, ka lejuar ajetin 21 dhe 22 të surës Azab të Kuranit të shenë në përfimet. O ju që besuat, përkujtojeni Allahu sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka tha, Zotë në ka caktuar kufi për zikrin e të cilin dhe të përfundon të fire primë. Babai, Imam Bagheri a.s. bënde shumë përmëndit të Zotit. Dhe aji e përmënd të Zotin. Edhe kur haja ushqime të, aji përsëri e përmënd të Zotin. Dhe aji edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk dalin nga përmënd të Zotin. Unë e shikoj atë që gjurë kishtë në gjithu i qërës dhe foshtë. La ilaha illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na tumonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin për ne që linim të lexonim Kur'anin e shenjt, na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjt. Ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëronte që të bënte zikr Zotin.
Dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rrugtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iran, ndërtesa Mersi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për momentin, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë. Thank you.